2009 yilning yanvarida Kapitoliy qarshisida 2 million odam yig'ilib, Amerikaning 44-chi prezidentini qutlagan edi.
We gather because we have chosen hope.
Amerikaliklar qo'rquvni chetga surib, kelajakka umid bilan qaraydi. Nizo va kelishmovchilikni yengib, birlik va hamjihatlikni afzal biladi degan edi Obama. Oradan 4 yil o'tib, hayajon o'rnini siyosiy reallik egallaganini darrov sezadi kishi. Murosa, kompromiss bugun Vashingtonda eng nodir ne'mat.
I think that, you know, we need to show unity and kind of
Bir maqsad atrofida birlashishimiz kerak, deydi Nyu-Yorkdan Mark Monaco. Qani edi ikki hukmron partiya bir-biriga quloq tutsa, kelishib ishlasa, deydi Texas shtatidan bir ayol.
They are expecting Obama, President Obama, to undo
Ko'pchilik prezidentdan o'tgan yillar ichida qilingan xatolarni birpasda tuzatishini kutyapti. Axir u ham imkon boricha harakat qilyapti, deydi Kaliforniyadan Debra Singleton. Barak Obama noyabr oyidagi saylovda g'alaba qildi, lekin Kongress bilan siyosiy janglar o'z izini qoldiradi, deydi tarixchi Richard Norton Smith.
The excitement, the wave of support that you know washes
Katta umidlar bilan Oq uyga kirib kelasiz-da, vaqt o'tishi bilan fundamental o'zgarishlar qilish oson emasligini tushunib yetasiz. Sizdan rozilar ham bo'ladi, norozilar ham topiladi. Bular hammasi tabiiy jarayon, deydi Smith. Barak Obama birinchi muddatida nimadan ko'ngli to'lmagan bo'lsa, yana 4 yil vaqt bor. Qisqagina muddat, deydi tahlilchi Jon Fortier.
It may seem as the president has some momentum now, a mandate, but those things tend to fade.
Qayta saylangan prezident xalq menga yana 4 yilga vakolat berdi deb qo'l shimarishi mumkin, lekin hech narsa oson emas. Vaqt suvdek oqadi. 2 yildan keyin kongressga saylovlar, undan keyin 2016 yilgi prezident saylovlariga tayyorgarlik boshlanib ketadi, deydi siyosatshunos.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
Tarixan AQShda prezident inauguratsiyasi hokimiyat tinch o'zgarishini, rahbar qayta saylangan taqdirda esa davomiyligini anglatadi. Odatda inauguratsiya murojaatida prezidentlar xalqni bir yoqadan bosh chiqarishga undaydi, tarixda nom qoldirishga harakat qiladi.
Obama is looking at legacy now. He's not looking at re-election.
Siyosiy sharhlovchi Scott Faulkner so'zlariga ko'ra, Obama uchun ham o'z merosini o'ylash fursati yetdi. Yaqin orada xalqqa murojaat qilib, rejalarga batafsil to'xtaladi. Dushanba kungi marosimni ko'rish uchun poytaxtga 800 minggacha odam kelishi kutilmoqda. Shohruh Hamro, Washington.